Облысындағы Текелі қаласында болған күшті жер сілкінісінен ондаған көп қабатты және жекелеген үйлер қирап, жүздеген адам баспанасыз қалды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары дүйсенбі күні Теһранда наразылық шарасын ұйымдастырды. Иран билік орындары оппозициялық шерулерге тыйым салған болатын. Хабарларға қарағанда Мусавидің мыңдаған қолдаушысы Теһрандағы революция алаңына жиналған. Сол жерде Мусави мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мусави мен Ахмадинеджадты қолдайтын топтар арасында қақтығыстар орын алған. Ресми мәліметтерге сәйкес маусымның 12-сіндегі президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланды. Мусави сайлауда заңбұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруды талап етті. Ахмадинеджадтың айтуынша сайлаудағы жеңіс әділ әрі шынайы болған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей президент сайлауында заңбұзушылықтар болды деген айыптауларға қатысты тергеу ісін бастауды бұйырды. Мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Хаменей өткен аптадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавиден шағымдарын байсалды және заңды түрде қарастырылуын талап етуді сұрады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресейде басталатын Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының ашылуына бармайтын болды. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған Ахмадинеджад аталған саммитке сейсенбі күні Екатеринбургте қосылатын болады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының күн тәртібінде Солтүстік Корея мен Ауғанстан мәселелері тұр. Оған Қытай президенті Ху Чжинтао да қатысады деп хабарланып отыр. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері мүше болып табылады, ал Ауғанстан мен Үндістан және Иран елдері бұл ұйымда бақылаушы мәртебесіне ие. Еуропа одағы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия сыртқы істер министрі Ян Кохуттың мәлімдеуінше, Нетаньяхудың үндеуі дұрыс бағыттағы қадам болған. Жексенбі күні Нетаньяху алғашқы рет Палестина мемлекетін құруды қолдады, бірақ ол үшін нақты шарт қойды. Палестина мемлекеті қарусыздануы керек және ол Израильді еврей елі деп мойындауы тиіс деп атап көрсетті Нетаньяху. Ресми Вашингтон Нетаньяхудың үндеуін алға басушылықтағы маңызды қадам деп атаса, ал Палестина автономиясы мұны саботаж деп сипаттады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан үкіметі Талибан бүлікшілермен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж. Бұл туралы сыртқы істер министрі Шех Махмуд Куреши мәлімдеді. Financial Times басылымына берген сұхбатында Куреши, егер Пәкістан үкіметіне қосымша көмек көрсетілмесе, Талибан бүлікшілері Үндістан мен басқа да аймақтарға жайылуы мүмкін деп ескертті. Екі күннен кейін өтетін Еуроодақ Пәкістан басқосуында Исламабадқа көмек көрсету мәселесі талқыланады деп күтілуде. Пәкістан билігі елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы операциясын одан әрі жалғастырды. Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал дүйсенбі күні қызметіне кірісті. Өткен айда АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы лауазымда болған генерал Дэвид МакКернанды қызметінен босатқан болатын. МакКристал АҚШ әкімшілігінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясын жүзеге асыратын болады. Қырғызстандағы АҚШ әуе базасының жаңа қолбасшысының мәлімдеуінше қырғыз үкіметінің өтініші бойынша Манас әуе базасындағы операциялар тамыздың ортасында аяқталады. Полковник Кристофер Бенс дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Манастағы операциялар біртіндеп доғарылып жатыр деп атап көрсетті. АҚШ бірнеше жылдан бері Манас әуе базасын Ауғанстандағы әскери операциялар үшін пайдаланып келеді. Ақпан айында қырғыз үкіметі бұл базаны жабу үшін АҚШ-қа 6 ай уақыт берген болатын. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Аль-Барадей Теһранның ядролық мәселесі мен тағы басқа тақырыптар бойынша Иран мен АҚШ арасында диалог болады деп үміттенеді. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Венада өткен МАГАТЭ жиынында мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Теһран уран байытуын бағдарламасын тоқтатуы тиіс деген талаптарын Иран жоққа шығарып келеді. Өткен аптада президент болып қайта сайланған Махмуд Ахмадинеджад ядролық мәселеге қатысты өзінің саясатын өзгертпейтінін мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Иран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Дүйсенбі күні Грузия полициясы Тбилисидегі полиция бекеті жанында жиналған наразылық танытушыларды күшпен таратты. Бірнеше адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен шерушілердің наразылық шаралары екі айдан астам уақытқа жалғасты. Өткен айда полиция орталығы жанында полиция мен оппозиция арасында қақтығыстар орын алған еді. Германия мен Польша сыртқы істер министрлері осы аптада Киевке барып, экономикалық дағдарысқа тап болған Украинаға Еуроодақтың қалай көмектесе алатындығын зерттейтін болады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.